aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Marți 12 februarie la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai 1 februarie își mai întoarce odată cu jocul pe dos, timpul se strică potrivit serviciului meteo, astfel încât cu temperaturi simțitor reduse reintră în peisaj ploaia, în cel mai bun caz, ca în sud, bună oară, în general însă pe spații întinse din centru și nord va cădea laporiță.
Pe vânt ușor mai robust, temperaturile se vor menține de-a lungul zilei între 0 și 1 grad în nord, între 2 și 3 grade în zona centrală și între 4 și 5 grade în localitățile din sud.
După o bătaie mai mult cu flori, cum s-a considerat pe parcursul acestei perioade electorale, între Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor, implicit președintele Igor Dodon, pare să se fi dezlănțuit o adevărată bătălie. PSRM se plânge că nu mai are siguranța zilei de mâine în acest scrutin și protestează. Partidul de Guvernării și partenerii săi găsesc în tabăra socialiștilor tot mai multe delicte de natură să o descalifice ca actor electoral. Cum se explică această situație și ce urmări poate avea? Punctul de vedere al comentatorului politic Igor Volnițchi peste câteva minute.
Va urma în partea a doua ediției o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul cu un Iulian Ciocan nedumerit de lansarea, apoi retragerea din cursa electorală a maestrului Nicolae Bodgros. Și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov despre Bulgaria, care conduce în topul european al imigranților economici.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Luni la Chișinău, sute de persoane au protestat în fața cecului tocmai împotriva unei presupuse posibilități ca Partidul Socialiștilor să fie scos din cursa electorală. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon a anunțat ieri eliberarea celor doi cetățeni moldoveni ținuți ostatici în Afganistan, după care a cerut politicienilor să nu mai folosească acest eveniment pentru a face campanie electorală. Iar la Varșovia urmează să se deschidă în miercuri o conferință ministerială despre securitatea în Orientul Apropiat, la care vor participa atât vicepreședintele Mike Pence, cât și secretarul de stat american Mike Pompeo. Acestea sunt titlurile dimineții. Cei doi cetățeni moldoveni ținuți ostateși din 2015 în Afganistan au fost eliberați luni. Aceștia se află la un spital de la Moscova. Starea sănătăților este bună, iar la sfârșitul săptămânii vor fi aduși în Republica Moldova, a anunțat președintele Igor Dodon, care a mai declarat că eliberarea s-a datorat și implicării directe a conducerii Federației Ruse. Ulterior, Igor Dodon a cerut politicienilor să nu mai speculeze pe marginea faptului că cei doi au fost eliberați în plină campanie electorală sau pe marginea faptului că au fost eliberați prin Moscova. Citez, este nedemn să regreți că ei au fost eliberați acum și nu după alegeri, a declarat președintele, citat de agenția IPN. Președintele Parlamentului de la Chișinău, democratul Adrian Candu, îl acuzase pe Dodon că i-ar fi folosit pe moldovenii ostateci în campania electorală și că ei s-ar fi putut întoarce acasă acum 4 luni. Ministrul de externe ungar Peter Șihartu este așteptat la Chișinău astăzi, unde va avea întâlnire cu omologul său moldovean Tudor Ulianovski. Vor discuta despre cooperarea bilaterală, desigur, despre relații comerciale, dar și despre eforturile Republicii Moldova de integrare europeană. Heiko Maas, ministru german de externe, s-a retras de la conferința de la Varșovia privind pacea și securitatea în Orientul Mijlociu, organizată de Polonia și de Statele Unite și care va avea loc miercuri și joi. Haicomas va fi înlocuit la conferință de un înalt, de o înaltă oficialitate din Ministerul de Externe german, s-a precizat luni seară la Berlin. Se așteaptă ca mai mulți miniștri de externe vest-europeni să nu participe la conferința programată pentru 13-14 februarie, o conferință despre care Teheranul susține că este îndreptată împotriva guvernului său. Pe de altă parte, oficialii americani au insistat că Iranul nu este o țintă a conferinței, este însă unul dintre subiectele centrale. Administrația americană, să știe, acuză Teheranul că este angajat într-o politică de destabilizare în Orientul Mijlociu și că finanțează terorismul. La conferința de la Varșovia vor fi prezenți vicepreședintele Mike Pence și secretarul de stat american Mike Pompeo. Statele Unite și China au trimis la conferința de securitate de la München, care începe vineri, cele mai mari delegații de până acum, ceea ce demonstrează importanța reuniunii, a declarat luni președintele forumului care organizează această reuniune, Wolfgang Ischinger. Din delegația Statelor Unite vor face parte vicepreședintele Mike Pence, ministrul interimar al apărării Patrick Shanahan, președinta Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, precum și Ivanka Trump și soțul acesteia, Jared Kushner, amândoi consilieri la Casa Albă. Delegația Chinei va fi condusă de ministrul de externe Yang Jiechi. Tot la conferința de securitate de la München va fi prezentat un raport despre noul echilibru de forțe din lume. Dacă toată lumea se pregătește pentru o lume ostilă, apariția unei astfel de lumi este aproape predestinată, se arată în raportul intitulat Marele Puzzle, cine va aduna piesele, care, cum spuneam, va fi prezentat la conferința de securitate de la München, care începe vineri. Și Washingtonul nu încearcă să mușamalizeze dosarul privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a dat asigurări luni secretarul de stat american Mike Pompeo, în condițiile în care președintele american Donald Trump a ignorat apelul Congresului american de a se pronunța asupra rolului pe care l-ar fi jucat prințul moștenitor al Arabiei Saudită în această crimă. Acestea sunt știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org. La fel vă îndemnăm să audiați programele noastre electorale cu interviurile candidaților zilnic la 14 ora Chișinăului sau la orice oră în direct pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu scriitorul și comentatorul politic Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, suntem la această fază a campaniei electorale, martorii unei ofensive zgomotoase și surprinzătoare, oarecum, a Partidului de Guvernământ și condrumeților acestuia împotriva PSRM și președintelui Igor Dodon. Posibilitatea excluderii PSRM din cursa electorală pare să fie menținută tot mai caldă de ambele părți. Ce se întâmplă? Nu mai funcționează alianța de culise, cum se spune, dintre Partidul Guvernării și partidul favorit al actualei competiții electorale, alianță despre care au vorbit, în orice caz, în permanență adversarii sau celor formațiuni?
Putem presupune că democrații au anumite sondaje, au acces la anumite sondaje, nu numai decât cele care se fac publice și care îi îngrijorează cumva în perspectiva rezultatului pe care l-ar putea avea socialiștii. Știm că socialiștii au fost constant în ultimii ani primii în preferințele alegătorilor. Probabil ei erau cel mai apropiat posibil partener după alegeri pentru democrație, însă pentru aceasta ei trebuiau să nu acumuleze de unii singuri majoritatea parlamentară. Acum se presupune că datele sociologice, datele electorale la care au acces democrații, le indică că tocmai socialiștii ar putea acumula o majoritate de sine stătători, de aceea au și schimbat macazul, au și schimbat datele problemei și au pornit ofensiva respectivă. Asta în ceea ce ține de motivația lor. Însă nu știu dacă se poate merge, dacă vor merge până la excluderea socialiștilor din alegeri. Deși aceasta este o teză destul de vehiculată în ultimul timp, vedem că și socialiștii împărtășesc această temere, organizează și proteste tot mai des în discursul lor public. Este prezent anume argumentul respectiv, anume această informație care ar putea fi excluși din alegeri. Însă eu nu cred că democraților le-ar conveni excluderea socialiștilor din alegeri. Ori în acest caz apare întrebarea logică către cine va merge electoratul socialist. Cele mai apropiate opțiuni pentru electoratul socialist în cazul în care partidul va fi exclus din alegeri sunt Partidul Comuniștilor, Partidul Nostru, condus de domnul Usată, și Partidul Șor. Cât va acumula fiecare din aceste partide nu e clar, dar eu nu cred că le convine democraților să întărească pe comuniști cu care au luptat atâția ani, au depus atâtea eforturi pentru mai reduce la limita anonimatului politic, sau cu atât mai mult democraților nu cred că le convine o revenire în forță a domnului Renato Usatăi, care, mă rog, unii zic că poți să te înțelegi cu el, dar noi știm felul de altfel al domnului Usatăi și nu cred că pentru democrați e cea mai bună opțiune. De aceea eu cred că lupta cu socialiști va continua. Este o luptă reală, nu este o luptă mimată. Este o luptă care pornește de la careva date sociologice care indică pericolul pe care îl prezintă la moment pentru democrații socialiștii, și democrații vor face tot posibilul pentru a diminua cât mai mult rezultatul electoral al socialiștilor, dar nu le convine excluderea lor din campania electorală.
Totuși, domnule Volnitschi, ce date misterioase ar fi putut stârni îngrijorarea PDM față de ascensiunea PSRM, și dacă se întâmplă asta, putem presupune că e o greșeală strategică gravă a PDM, din moment ce până acum, iată, au crescut, sau cel puțin erau acuzați de analiști că cresc formațiunea domnului șef de stat?
Da, noi putem presupune despre ce date e vorba și, într-adevăr, părerea mea personală poate e subiectivă, dar este că avem de a face cu o gravă greșeală tactică, o greșeală strategică a guvernării. Noi știm din datele sociologice care se fac publice care e ponderea partidelor pe listă națională, dacă putem spune așa, pe circumscripția națională. Și aceste date ne arată cam care ar fi configurația aproximativă a viitorului Parlament în baza, nu știu, numărului de voturi obținute de partide pe listă națională. Însă până acum nu a fost făcut practic niciun sondaj de opinie, cât de cât credibil, care să reflecte situația ce ține de circumscripții. Putem presupune că la un moment dat democrații mezau că, folosind cele patru mari resurse, resursa mediatică, resursa financiară, resursa umană și resursa administrativă, și având la dispoziție peste 700 de primari din Republica Moldova și având la dispoziție aproape în totalitate consilii de raionale, președinții de raioane, dacă nu greșesc, la un moment dat erau chiar vreo 28 din 30 și ceva. Deci ei undeva mizau că, uite, ar putea obține minimum jumătate din voturile pe circumscripții, din mandatele care ar veni din circumscripții. Iată că acum probabil s-au făcut careva cercetări sociologice stricte pe fiecare circumscripție și s-a văzut că, aici ajungem la greșeală, că a fost o greșeală să se lase ca alegerile în circumscripții să se desfășoare într-un singur tur. De fapt, s-a întâmplat ceea despre ce avertiza și opoziția pro-europeană de nenumărate ori și unii analiști și unii specialiști în materie, că alegerile într-un singur tur în circumscripții favorizează stânga și în special pe cei din Partidul Socialiștilor. Probabil anume aici s-a ajuns la aceste constatări în baza unor cercetări sociologice pe fiecare circumscripție.
Da. Sunt logice, cum ar spune socialiștii, aceste pericole, dar ce beneficii electorale poate avea, iată, PDM deschizând al doilea front după cel împotriva opoziției de dreapta? Atâta vreme cât, cum spuneați și dumneavoastră, voturile nu par să se, nu s-ar duce la democrație în cazul dispariției de pe scena a socialiștilor în această campanie.
Da, noi putem presupune că democrația aici acționează mai degrabă din instinct de autoconservare. Ei îi preocupă mult mai mult la această etapă ca socialiștii să nu poată forma viitoarea guvernare, viitoarea majoritate parlamentară de unii singuri, decât unde se vor duce aceste voturi. Bine, este și aici, sunt niște calcule și ele tot mai des apar în spațiul public, că uite, s-ar duce o parte din voturile socialiștilor către Partidul Șor, cu care celor din Partidul Democrat le va fi mai ușor să colaboreze după alegeri, că o parte din aceste voturi s-ar putea duce către, mă rog, alte formațiuni cu care eventual democraților le va fi mai ușor să colaboreze după alegeri. Dar nu cred că unde se duc aceste voturi e principala preocupare a democraților la această etapă. Instinctul de autoconservare le spune că trebuie să facă tot posibilul ca socialiștii să nu ia majoritate. Și ei asta fac.
Cearta fără bătaie, cum se spune, e ca nunta fără tobă. Credeți că ciomăgeala electorală dintre Partidul Democrat și Socialiști va lua amploare și care ar putea fi deznodământul, domnule?
Cu siguranță va lua amploare, cu siguranță va crește în tensiune cu cât se vor apropia alegerile, pentru că, după cum spuneam ceva mai devreme, democrații au o motivație foarte puternică. E, de fapt, vorba despre supraviețuirea lor ca forță politică, despre menținerea șanselor de a influența cumva jocul politic în perioada post-electorală și de a rămâne la guvern. Acum, cu ce se va termina, e greu de spus, pentru că aici chiar e ca în vorba aceea populară că bățul are două capete. Pentru că eu în ultima perioadă am auzit foarte multe opinii că, dintr-un punct de vedere, această luptă politică cu socialiștii i-ar avantaja pe socialiști. De ce? În primul rând pentru că le mobilizează electoratul și este un efect care probabil îl iau în calcul și cei din Partidul Democrat. În al doilea rând pentru că discutesc pe socialiști, mai bine zis, elimină suspiciunile, parțial suspiciunile ce planau asupra lor, că uite, ei ar avea careva înțelegeri cu democrație. Eu știu că o parte din electoratul de stânga privea cu suspiciune spre PSRM și își punea întrebarea, dar nu cumva votul meu după alegeri va ajunge să fie unul pentru o alianță PD-PSRM? Iată că acum aceste suspiciuni sunt diminuate simțitor și eu zic că aceasta n-ar putea avantaja socialiștii. Probabil cei din Partidul Democrat înțeleg și aceste două riscuri despre care am vorbit eu, însă miza este mult prea mare ca ei să le ia în calcul sau cel puțin să le considere primordiale în situația în care s-a ajuns.
Dumneavoastră, aveți vreo explicație pentru ceea ce se consideră a fi sau s-a considerat până acum un fel de subordonare tainică a lui Igor Dodon și prin extensie a PSRM față de conducerea actualului partid de guvernament?
Eu presupun că socialiștii au avut de ales răul cel mai mic din cele câteva rele care existau. Dacă socialiștii ar fi avut o poziție mult mai dură în raport cu guvernare și dacă s-ar fi aflat pe baricade o perioadă mult mai îndelungată, nu se știe dacă ar fi avut capacitatea să reziste până la alegeri. Ei au făcut tot posibilul pentru a menține o oarecare zonă de confort până cât mai aproape de alegeri. Ori cu cât mai târziu a început această ofensivă a democraților împotriva socialiștilor și ea era previzibilă, se știa că la un moment dat ea va începe, deci cu cât mai târziu ea a început, cu atât mai mari sunt șansele socialiștilor de a scăpa cu pierderi electorale cât mai mici din această confruntare, din această luptă și chiar de a obține unele
câștiguri.
Da, da.
Domnule Volnițchi, timpul trece rapid. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, doamnelor și domnilor. A fost comentatorul politic și scriitorul Igor Volnițchi.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, în realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan revine la tema relației artistului cu politica. Vă așteptăm și cu o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Luni, președintele Igor Dodon a anunțat eliberarea celor doi cetățeni moldoveni ținuți ostateci în 2015. Aceștia se află într-un spital la Moscova și sunt așteptați înapoi în țară. La sfârșitul săptămânii ulterior, președintele a cerut politicienilor să nu mai speculeze pe marginea momentului când a avut loc eliberarea, adică în timpul campaniei electorale, sau pe marginea faptului că cei doi au fost eliberați prin și cu ajutorul Moscovei. Este nedemn să regret că ei au fost eliberați acum și nu după alegeri, a mai declarat președintele. Înainte, președintele Parlamentului Democrat, Andrei Candul, acuzase pe Dodon că i-ar fi folosit pe moldovenii ostateci în campania electorală și că aceștia s-ar fi putut întoarce acasă acum 4 luni. Ministrul de Externe German Heiko Maas s-a retras la conferința de la Varsovia privind pacea și securitatea în Orientul Mijlociu, organizată de Polonia și de Statele Unite, o conferință la care se va discuta în primul rând despre situația din Iran. Vor participa vicepreședintele Mike Pence și secretarul de stat american Mike Pompeo. Pe de altă parte, șefa diplomației europene Federica Mogherini a anunțat că nici ea nu va participa la conferința de la Varsovia din cauza de probleme de program. Și Washingtonul nu încearcă să mușamalizeze dosarul asupra asasinării jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a dat asigurări luni secretarul de stat american Pompeo, în condițiile în care președintele Donald Trump a ignorat apelul Congresului american de a se pronunța dacă prințul moștenitor al Arabiei Saudite a fost implicat în această crimă. Prințul saudit este un aliat strategic al Statelor Unite. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurcescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile noastre de la rubrica Politigraf.
Politigraf. Detector de demagogi.
La 7:21 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Agora.md publică o declarație a președintelui Igor Dodon, potrivit căreia președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, va întreprinde în această săptămână o vizită la Chișinău. Ar urma să vină miercuri. Nici guvernul, nici alte instituții nu au anunțat deocamdată nimic despre această vizită. Igor Dodon însă spune că știe despre ea, urmarea unei solicitări pe care a primit-o pentru a pune la dispoziția celor ce îl vor întâlni pe președintele ucrainean, aflat și el în campanie electorală, garda de onoare. În ce-l privește, Igor Dodon spune că nu se va întâlni cu Poroșenko, însă nu din alte motive, ci pentru că, citez, Poroșenko este candidat la alegerile prezidențiale și, ca să nu ne amestecăm în treburile interne, noi considerăm că președintele nu trebuie să se întrevadă cu niciun candidat, am încheiat citatul. Într-un editorial pentru Cotidianul, analistul politic Victor Ciobanu își prezintă punctul de vedere despre eventuala excludere din cursă a socialiștilor de către democrați. Nu se va întâmpla, se declară el convins. PDM nu poate fi interesat de așa ceva pentru că, citez, odată cu dispariția socialiștilor, dispare și acel pericol imaginar, se prăbușește toată construcția, toată paradigma geopolitică falsă, vândută cu succes atâția ani partenerilor de dezvoltare. Am încheiat citatul. Politologul Dionis Cenușă face într-o analiză publicată de PN un avertisment opoziției. Așteptările ei față de mobilizarea diasporei se lovesc de două realități severe. Pe de o parte, autoritățile aplică măsuri preventive pentru a descuraja participarea diasporei la vot, să are în vedere excluderea votanților cu pașapoarte expirate, menținerea numărului de secții de votare la un număr relativ mic. Pe de altă parte, activismul politic al diasporei la aceste alegeri pare a fi inferior celui din cadrul prezidențialelor. Ideea lui Cenușă e că rezultatul complicării deliberate a regulilor de joc de către guvernare, înrolarea diasporei în competiția electorală necesită reînnoirea argumentelor și identificarea unor măsuri de angajare creativă cu diaspora înainte și după alegeri. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Vindem, fost atât, dovlece, i-a stat acei luni. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prima oară, faimosul artist ne-a uimit când a decis pe neașteptate să candideze la funcția de deputat. Mare mi-a fost mirarea, stimați ascultători. Știam că faimosul artist e cu gândul numai la artă, că e închis în turnul său de fildeș artistic și apolitic. Și iată că de una s-a venit ca o furtună a doua știre. În miezul campaniei electorale, faimosul artist s-a retras brusc din competiție. Artistul care voia să devină deputat a avut o revelație și nu mai vrea să fie deputat. Omul ne-a oferit și o explicație. Citez. În aceste săptămâni am înțeles cât de diferit este să fii printre oameni prin muzică și ca politician. Am înțeles că după ce oamenii mă vor vota deputat, va trebui de fapt să am două vieți total diferite, să o sacrific pe una pentru alta și poate să nu mai reușesc să mă dedic nici unia așa cum trebuie. Am încheiat citatul. Așadar, artistul a înțeles că munca de deputat e complicată și nu-i va mai lăsa timp pentru artă, pentru concerte. Și a decis să rămână cu arta. Frumos și tulburător gest, dar niște nedumeriri mai există printre admiratorii muzicantului. În fond, la vârsta lui venerabilă, artistul ar fi putut presupune de la bun început ce mâncare de pește e munca de deputat. Ar fi putut presupune că devenind parlamentar, nu va mai avea timpul necesar pentru concerte. Chestia asta mi se pare de domeniul evidenței și e ciudat că artistul nu a înțeles-o din start. A avut revelația în miezul campaniei și s-a lăsat de politică. Prin acest gest însă i-a decepționat pe semne pe fanii care deja îl vedeau un harnic deputat implicat în zeci de activități. Mi se pare deci regretabil acest comportament al artistului. Răzgândirea asta mi se pare varianta cea mai proastă. Mai bine nu candida sau mergea până la capăt, ci devenea sau nu devenea deputat. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm totuși că arta l-a păstrat în calitatea lui de protagonist important. La mai multe concerte, maestre!
În Bulgaria a devenit cunoscută o cifră uluitoare. 2,4 din 6,9 milioane de bulgari sunt imigranți economici. Este aproape jumătate din populația aptă de muncă. De la Sofia, relatează Petio Petkov.
Numărul imigranților bulgari a fost anunțat pe data de 31 ianuarie de către Ministerul de Externe la cerere publicației comunității bulgare din Chicago, eurochicago.com. Pe țări, cei mai mulți sunt bulgari. În Germania, 416.000. Urmează Turcia cu 350.000, cea mai mare parte etnici turci care au părăsit Bulgaria în urma campaniei de bulgarizare forțată a numelor în cea de-a doua jumătate a anilor 80. În Statele Unite ale Americii, Grecia și în Spania, bulgarii sunt câte 300.000. În Marea Britanie, 200.000, Italia, 120, Franța, între 60 și 80.000, Canada, 70.000, urmează Austria cu 35.000, Cehia și Cipru câte 25, Africa de Sud, 20.000, Elveția, 12.000, Australia, între 10 și 15.000, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, câte 7.000, Malta, 6 și Polonia, 4.000. Cifrele sunt rutunjite din Ministerul de Externe, nu au specificat dacă se referă la situația din decembrie 2018, nici dacă evidența migranților se bazează pe declarațiile acestora sau pe informații primite din serviciile consulare. În ultimii 7 ani, cea mai mare este creșterea numărului de bulgari în Germania, de peste 3,5 ori, și în Marea Britanie de 2 ori. În această perioadă, numărul imigranților în Turcia a scăzut cu 150.000. Se pare că bulgarii din această țară au imigrat în Germania sau alte țări vest-europene. La începutul lui 2012, numărul imigranților bulgari a fost de aproape 2 milioane. În decurs de 7 ani, el a crescut cu 420.000. Populația bulgară, inclusiv imigranți, este acum de 6.970.000, cu 2 milioane mai puțin față de 1989. Numărul acesteia scade cu 40.000 pe an. Majoritatea celor 2,4 milioane de imigranți sunt la vârstă activă. Unii intenționează să revină în țară peste câțiva ani. Organizația Bulgarilor din America cere garantarea drepturilor imigranților care acum sunt excluși practic din viața politică a țării, chiar dacă contribuie cu aproape 2 miliarde de dolari la formarea produsului intern brut. Banii trimiști rudelor acasă depășesc de 2-3 ori valoarea investițiilor străine. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.